Eeggannaa yuduree adda bilisummaa Oromoof waajjira ABO Gullallee torban darbe keessa humnoota nageenya mootummaan butamuu isaanii ABO'n ibseera. Qondaala siyaasaa ABO'f gaazexeessaa sabaa okataan obbo Waaqoon Oolee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bitootessa 31 bara 2021 irraa eegalee yudureen ABO'f namoonni isaan waliin jiraatan mana jireenyaa isaanii keessatti guramaniiru jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi namoonni isaa waliin galan mooraan ala bahuun akkasumas namni kan biraan mooraan ala gara mana isaanii seenuu akka hin dandeenye dhorkamuutu ibsame. Obbo Waaqoon Oolee qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin manatti galu. Akka isaan jedhanitti karaa eegdota hayyuduree adda bilisummaa Oromoo mootummaan kanaan dura ramadeefiin manaa bahuu fi ol seenuun akka hin danda'amne dhaamsi nu qaqqabeera jedhu.
Oromoo hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawudii fi miseensota mooraa isaanii jiran dura gaafa bitooteessa 31/2021 wardiyoonni waajjira muummee Gullallee adda bilisummaa Oromoo keessa jiraatan odaa jabeessaa fi akkasumas gurmeessaa tulluu kanneen jedhaman tikaan ukkaanfamanii buraayuu geeffamuudhaan qajeelchatti hidhamanii sanbooda qajeelchaa baafamanii akka aanaa tokkoffaa buraayuu aanaa tokkoffaa geeffamanii achitti hidhaman nageenye. Sanbooda gaafa dibla tokko 2021 jechuudha. Odeessa gara maayira nutti himaniin eegdonni hayyuduree adda bilisummaa Oromoo kan kanaan dura mootummaa irraa ramadaman akka hooggansi isaanii mana jireenyaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo mooraa keessa namni tokkoyyuu gara alaatti gadi hin baanee fi akkasumas alaa namni tokkoyyuu akka ol hin seenne jedhanii nutti himaniiru kan jedhan gara maayii nutti himanii.
Torban darbe keessa osoo ergaan kun hayyuduree fi namoota isaan waliin jiraatan hin qaqqabin dura eegduun hayyuduree adda bilisummaa Oromoo fi eegdonni waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee sadii hidhamaniiru jedhan obbo Waaqoon.
Gaafa ibla 2021 jechuudha walitti fufinsaanii wardiyaan waajjira muummee Gullallee adda bilisummaa Oromoo kan biraa jechuudha. Lamaan kanaan dura hidhamanii asitti kan biraa inni sadaffaan Beekaa Sabaa yookaan Kadir Imiruu Raagaa kan jedhamu dirqamaaf asmooraa hayyuduree dhufee ture. Gaafuma kana gaafa ibla lamaa kana naannoo sa'aatii laaqanaa 12 PM yookaan 6 PM'tti hayyudureedhaa fi kaardii mobaayilaa bituudhaaf gara balbalaatti gadi ba'anii akkuma isaan gadi ba'aniin bila turanii maaf deebi'uu dhaban ijoolleen kun kaardii bitanii kan jedhu yeroo bilbilli isaanii ni yaamaan kaasanii xumurarra shakkinee maal ta'an jennaan maal silayyuu barii kaleessa gaafa ibla tokko baananii jechuudha. Turan kan mootummaarra kanaan dura ramadamanii qaamni kamiyyuu akka ol hin seennee fi akka mooraa gadi hin baane jedhanii nutti himan. Tarii wayii butamanii hiriirata waan jedhu shakkii qabaniin eega akkas ta'e meedhaqaati buufata poolisii naannoo keenya kana jiru nu gaafadhaa jennee bifasaniin eegduu tokko ergine eegdichi dhaqee nifaas silkii laaftoo sibila katamaa kan jedhu buufata poolisii tokko keessatti arge gaafa sanii maaliif akka hidhamanii fi eenyu akka hidhame waaniif akka adda baasame jiru gaafa ibla 3/2021 jechuudha. Mana murtii asii Jarman Addabaabaayii jedhamutti kan argamu mana murtii federaalaa laaftoo Nifaasil kan jedhamutti geessanii shanee waliin hidhata qabdu waan jedhamu himata irratti bananii sanbooda torbaan tokkottidha. Beellamni isaanii abbaan murtii abbaa alangaatti ragaa itti qulqulleeffadhaa fidaa kan jedhe. Booda yeroo sababa maaliif isin jedhan jennee gaafannu akka tiikni isaan ukkaamsee poolisii federaalaa gargaaramuun buufata poolisii sanii geesseedha.
Ugurree amma hayyuduree fi akkasumas namoota mooraa mana isaanii keessa jiran kanarratti taasifame maalii wal qabata? Maaliif akka uguramtanii jirtan qaama mootummaarraa wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa?
Uguramuun hayyuduree adda bilisummaa Oromoos gaafa tokko sanirraa eegalee jechuudha. Ifatti kan nuti beekne barree uguramuu keenna gaafa lamaati. Maaliif uguramne kan jedhu sababni isaa wanti nutti himame hin jiru. Sababa hin beekamneef akka uguramneedha kan beeknu. Haala isaa baruuf jecha gaafatamaa nageenyaa naannoo keenya jiru bilbilaan akka dhufee nu dubbisuuf yeroo dubbisuuf yaalii goonutu. Dhufuu hin dandeenye maaliif akka nu bira dhufuu didee simatu beekata sababa isaan bahee kanatti.
Akka obbo Waaqoon jiranitti nyaataaf wantoota mana keessatti barbaachisan hojjettuu fi eegduu mootummaan hayyuduree kanaan dura ramadeetu gadi ba'ee bitaa jiran.
Ijoolleen eeggata kenna kan kanaan dura mootummaan nurra madhe nubira jira siin jedhu suni mooraa keessa gadi bahuufi ol bahuun kan heeyyamamu konkolaataa tokkocha kan as beezaa bituu danda'u kan nyaataa fi dhugaatii bituu danda'u inumayyuu inni nu gargaarta hinduti hin ta'a wardiyoota lamatu jira tokko nubiratti hafaa tokko ammoo konkolaataa faana bahee hojjettu waliin nyaata bitanii deebi'u jechuudha. Kanarraa kana fe'e alatti gadi hin baanu alaa namni tokko sunitti ol hin dhufu jechuudha.
Kanaan dura hayidireen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ottaniif akka manaa hin baane nageenya keessanii fi jechuun humnoota nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitti guramanii turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma uguramuu hayidiree adda bilisummaa Oromoo fi hidhamuu eegdota hayidiree fi waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallii irratti koomishinii poolisii federaalaatti hoogganaa sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii dubbisnee odeeffannoo akka hin qabne ibsanii fuulduratti dhimmicha qulqulleeffannee ibsinaa jechuun dubbataniiru. Koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti hoogganaa sabquunnamtii koomaandar Faasikaa Faantaa dhimmicha quban qabu addaan baafadheen isiniif himaa jechuun guyyoota sadan darbaniif bilbila isaanii irra deddeebiin bilbillus hin kaasanii. Yeroo taanutti yoo kan deebii koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinnee irraa arganne qabanni kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.